19. jun. Besedom glumca Svetozara Cvetkovića otvoreno je 66. Sterino pozorje. Besedom glumca Svetozara Cvetkovića, trostrukog dobitnika Sterine nagrade, otvoreno je 66. Sterino pozorje. Ovaj grad, Novi Sad i ovaj prostor, Srpsko narodno pozorište, uspjeli su da sačuvaju jedini svetom mrak naše prošlosti kao zalog za sadašnjost, ali i budućnost, i to ne samo scenske umjetnosti, već našeg bitisanja i duhovnog identiteta, rekao je Cvetković. Ovogodišnje pozorje otvorila je predstava gospođa ministarka u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, Hrvatskog narodnog kazališta iz Rijeke. U konkurenciji za Sterine nagrade je 10 predstava rađenih po domaćim dramskim predlošcima, pozorišta iz Sarajeva, Banja Luke, Rijeke, Beograda, Subotice, Novog Pazara, Šapca, Novog Sada, Niša i Gračanice.